Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Mandat. Din vært er Pernille Rudbæk.
Velkommen til en uge i dansk politik, hvor vi både fik en finanslov, en ny udenrigspolitik og en masse lastbiler på kryds og tværs, men også hvor AI, ChatGPT og skærme igen banker på den politiske dagsorden. For nu har SF fået nok af fine ord fra ministeren, der skal handling til, og derfor kommer partiet nu med 15 konkrete forslag. Men er det så også svarene på de mange udfordringer, som AI bringer med sig? Jeg taler med SF's IT-ordfører og formand for Folketingets digitaliseringsudvalg om det om lidt. Og så er det nu et år siden, at hende her igen blev en fri kvinde uden fodlænke og kunne begynde at bygge sit nye politiske liv op.
Altså jeg kan i hvert fald sige, at jeg ikke mistet lysten til politik.
Vi gør status på et vildt år for Inger Støjberg og kigger også lidt i spåkuglen for Danmarksdemokraterne. Vi skal også tale udenrigspolitik, Alternativet og en krise, som måske er blevet væk. Med andre ord, masser af godt på menuen i dag. Velkommen til. Og du er her heldigvis også, Thomas Larsen, vores politiske redaktør. Vi starter jo med en lidt glædelig nyhed, kunne man sige, fordi noget tyder på, at den økonomiske krise, som der er blevet talt så meget om, måske ikke er så slem alligevel.
Jamen det er da en super nyhed, ingen tvivl om det. Det vi jo kan se i øjeblikket, det er, at der kommer sådan en lind strøm af rapporter og prognoser fra forskellige organisationer og tænketanke, og det kan være lige fra Arbejdebevægelsen, Erhvervsrådet, Dansk Industri og nu også seneste regeringen, der jo faktisk viser, at den her meget alvorlige krise, som vi kiggede ind i på et tidspunkt, ser ud som om, at den er overstået, altså på en blidere måde, end nogen overhovedet havde forestillet sig, og der også er udsigt til en blød og god landing, ikke mindst for dansk økonomi. Så det er ganske enkelt super positivt.
Vi har jo ellers vendt os til at høre en statsminister tegne billeder som de her.
Tårnhøj inflation, energikrise, stigende renter, og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed, og desværre også med risiko for, at arbejdsløsheden stiger. Når de skyer, der trækker ind over os, er mørkere, end vi kunne ønske os, så skal vi stå sammen og finde mod og håb i fællesskab.
Ja, det her det er et lille klip fra nytårstalen, som den lød her 1. januar. I det hele taget, Mette Frederiksen er blevet en statsminister, der er kendt for at styre os alle sammen sikkert gennem de store kriser, om det så hedder coronakrig eller økonomisk krise med inflation og hvad der dertil hører. Er det så egentlig godt nyt for regeringen, eller lidt et bump på vejen, at den her krisefortælling nu bliver udfordret?
Det burde jo entydigt være godt nyt for regeringen, fordi altså regeringen, der ikke kan finde ud af at forvalte gode nyheder om dansk økonomi, synes jeg ikke er særlig godt kørende, vel? Men det her er udtryk for, det er jo dybt interessant, det er nemlig det enorme altså skifte, der i virkeligheden er på vej, og som Mette Frederiksen og regeringen måske rent faktisk er på bagkant af, fordi det er jo helt tydeligt, at det vi hører her, det er en statsminister, der taler i mol. Altså det er jo sådan næsten sådan som mørket, det kommer frem og om giver os, når man hører den her tale fra Mette Frederiksens side, og det er som sagt ikke længere siden end nytårstalen, altså på årets første dag i januar. Så der er virkelig sket meget, og det er klart, nu skal de til at finde ud af, hvordan håndterer de den her nye virkelighed, fordi jeg synes, der har været tendenser til allerede her i de seneste par måneder, at Mette Frederiksen er blevet kritiseret i stigende grad for ligesom at tale krisen op, kan man sige, og i virkeligheden også altså forværre virkeligheden sådan, som den som ser ud. Og der er også nogen, der er begyndt at faktisk at gøre grin med statsministeren, og sådan noget er jo farligt, hvis man er en regeringsleder, der holder fast i en fortælling, som er ude af trit med virkeligheden. Så jeg er ikke sekund i tvivl om, at de kommer til at justere på hele deres retorik og på hele deres grundfortælling. Og det er jo faktisk et stort skifte, de skal lave, fordi hvis vi lige trækker tiden tilbage til valget, Pernille, et kort øjeblik, så skal vi jo også huske på, at hele Mette Frederiksens argument for regeringen, det var jo, at krisen var så dyb, den var så omfattende, den var så stor, vi var på en så brændende platform, at det var nødvendigt med den her brede flertalsregering. Det var nærmest raison d'etre for det hele, og det var også helt afgørende, at der blev lavet store og til bundsgående reformer, også reformer, der gjorde ondt, netop fordi vi stod på den her brændende platform. den fortælling, den har det ikke så godt lige nu, i takt med, at alle de her positive nyheder, de strømmer ind til os.
Men Thomas Larsen, det kan jo godt være, at den økonomiske krise måske ikke er helt så voldsom, som man først frygtede. Det billede, man først fik tegnet op, ikke ser helt så dystert ud, som det lød der i nytårstalen. Men der er jo altså stadig alle de andre kriser, ikke mindst den store sikkerhedspolitiske krise med krigen i Ukraine. Vi har også en klimakrise, trivselskrise, velfærdskrise at kunne blive ved. Så der er vel stadig nok at bygge den her fortælling på?
Ja, det er jo netop spørgsmålet, fordi det er flere og flere, der sætter store, solide spørgsmålstegn ved, og som simpelthen mener, at det grundlæggende er et forkert billede, som Mette Frederiksen tegner, når hun tegner det her billede af, at vi står på en platform, der er ved at brænde op, og man bliver nødt til at lave meget store, pludselige, drastiske ting i løbet af kort tid. Fordi det er rigtigt, som du siger selvfølgelig, at der er store udfordringer, og der også er enorme investeringer, der venter i de kommende år, ikke mindst på forsvarsområdet, hvor det danske forsvar jo altså skal løftes markant for at leve op til NATO-målsætningerne, men hvor det jo i virkeligheden også skal lappes, fordi det også er blevet klart, at, hvad skal man sige, at dansk forsvarsposition er meget mere svækket, end vi overhovedet havde gjort os klart. Der skal også investeres massivt i grøn omstilling fremover. Der er krisetegn rundt om i vores kernevelfærd, hvad enten vi taler om sundhedssystemet, ældreplejen osv. Så på den måde har du helt klart ret i, at der er nok at bruge pengene på. Og jeg tror også, at man skal være opmærksom på, at på et andet område, der bliver der også brug for reformer fremadrettet. Og det handler jo simpelthen om arbejdskraften. Altså det handler om at finde hjerner, og det handler om at finde hænder, både til den private sektor, altså ude i landets virksomheder, men også i den offentlige sektor. Så i det lys så er der et reformbehov. Men det er bare ikke på baggrund af et kulsort bagtæppe. Det er ikke på baggrund af, at vi er ekstremt hårdt presset. Der er jo nogle vittige mennesker, der har sagt, at i stedet for at holde fast i den her krisesnak, så skulle Mette Frederiksen hellere se tilbage i sit eget partis historie, og så se tilbage på Viggo Kampmann, dengang han var statsminister, og han talte om at gøre gode tider bedre. Fordi hvis man skal sætte det lidt på spidsen, så er dansk økonomi rent faktisk meget, meget robust og meget stærk.
Du lytter til Radio 4.
Og så skal vi videre i dagens program, som jeg måske lige skal indskyde jo på grund af Kristi Himmelfart er optaget lidt på forhånd. Vi optager det her onsdag morgen og sender det torsdag. Så hvis du sidder derude og ikke kan forstå, at jeg ikke lægger mærke til sms'er, eller der er sket noget vildt og voldsomt siden, så er det altså derfor. Thomas, vi skal kigge på nogle billeder, jeg har fundet frem her. Du kan lige få dem. Der er paven i en stor hvid dynejakke. Så er der det her billede af Donald Trump, som bliver båret væk af nogle betjente. Ved du, hvad det er for nogle billeder, der viser det her?
Ej, jeg ved det jo ikke, fordi de ser jo fuldstændig autentiske og livagtige ud på mange måder, men jeg menes jo ikke i virkelighedens verden, at Donald Trump han er blevet anholdt så brutalt, som man ser det her.
Nej. Mindst du har set paven i den der store flot hvide?
Nej, det gør jeg nemlig heller ikke.
Det er jo altså billeder, som er lavet ved hjælp af kunstig intelligens, AI, som på kort tid er gået fra at være sådan en måske lidt abstrakt størrelse for de fleste, til nu at være alle steder i virksomheder, i medier. Man kan lave jobansøgninger med det, endda på vores børns mobiler, når de åbner for deres Snapchat. Og på samme måde så er AI altså også pludselig væltet ind på den politiske dagsorden. Digitaliseringsminister Marie Bjerre har lige været i Silicon Valley og efter sigende, hvad hun selv påstår, løfte en pegefinger over for tech-giganterne. Og nu kommer SF så med helt konkrete udspil på det her område. Ikke mere snak, nu skal der handling til, mener partiet, og vi kan altså ikke vente på, at EU-lovgivningen kommer, mener man. Men hvad er det så egentlig, at politikerne på Christiansborg kan gøre, når kæmpe store tech-giganter banker på vores dør med det, der jo faktisk ligner en digital revolution, som ingen af os rigtig forstår omfanget af konsekvenserne af? Det har jeg taget mig en snak med SF's IT-ordfører og formand for Folketingets digitaliseringsudvalg, Lisbeth Bech-Nielsen, om kort inden udsendelsen. Og jeg spurgte hende altså om, hvorfor vi ikke først skal vente på, at EU kommer med en lovgivning, før vi selv gør noget.
Problemet er, at det bliver først håndhævet om et par år, og med den rivende udvikling, der er lige nu, så mente jeg simpelthen ikke, at vi kan vente flere år på at tage nogle politiske initiativer. Og det var selvfølgelig ChatGPT, der ligesom åbnede mange af vores, altså af os, øjne for at nu har vi fået en kunstig intelligens, som er så udbredt. Det var ikke, fordi den ikke fandtes før, men det er den blevet så udbredt til almindelige mennesker, der bruger den i deres uddannelse, deres arbejdsliv osv., hvad det kommer til at betyde. Altså, på under et halvt år har ChatGPT fået 100 millioner brugere, hvilket tog Facebook 4 år om at nå det samme. Så hastigheden i det her er også en selvstændig pointe. Vi kan ikke vente på EU-lovgivning. Vi bliver nødt til at sætte nogle skib i søen indtil da.
Og jeg sidder her og kan kigge ned på i alt 16 konkrete forslag, som I altså lægger på bordet nu, som I mener, det er noget, vi kan gøre nu og her, mens vi venter på EU. Hvad er det helt konkret for et problem eller en udfordring, som de her 16 forslag, de kan løse?
Jamen mange forskellige egentlig, og det viser også kompleksiteten i nogle af de ting, vi står overfor, fordi at kunstig intelligens kommer til at blive sociale medier på steroider. Altså mange har måske hørt om My AI på Snapchat. Altså når du først inkorporerer de her ting i sociale medier, så sætter det turboen nogle af de problemer, vi har. Så der er et børneafsnit, altså nogle forslag til noget, der kunne indgå i en slags digital børnebeskyttelseslov. Men der er også noget, som henvender sig til regeringen, hvor vi siger, at alt behøver ikke at håndteres med lov. Der er også en kraftig efterspørgsel mange steder fra at få retningslinjer på, hvordan man kan bruge det her på en ordentlig måde. Selvfølgelig på en lovlig måde, men også på en etisk måde. Det er der store dele af erhvervslivet, der også efterspørger. Og så er der også nogle krav til erhvervslivet i forhold til at sige, jamen hvis man producerer ting med ChatGPT eller lignende teknologier, så skal du også deklarere det. Hvis der er produkter, der hovedsageligt eller 100% er fremkommet ved hjælp af kunstig intelligens, så skal man også deklarere det. Det er mest fair.
Det var nogle af forslagene, og vi kan jo ikke nå at dykke ned i dem alle sammen. Men jeg kunne godt tænke mig at gribe fat i noget af det, du nævner omkring de her børneforslag, altså jeres forslag 9 og 10 her på den her liste. Fordi jeg tror, der er mange derude, som især er bekymret for, hvad det her kommer til at betyde for lige præcis vores børn. I ønsker en aldersverificering og en aldersgrænse på 15 år på sociale medier som Facebook, Instagram, TikTok og Snapchat. Og sidst nævnte, hvor der jo så netop er dukket den her AI-ven op, som du også selv fortæller her. En aldersgrænse på 15 år. I dag er der en på 13 år, som vi jo ved slet ikke håndhæves. Der er mange børn under 13 år, som stadig er på Snapchat. Hvad får dig til at tro, at jeres nye aldersgrænse på 15 år vil virke?
Men du har helt ret. Altså et gigantisk problem inden for tech-området, det er mangel på håndhævelse. Det er faktisk ikke altid mangel på god lovgivning. Det bliver ikke håndhævet. Og et problem er, at de er så store. Noget andet er, at de redskaber, man rent faktisk har, som at man kan give bøder på 4% af omsætning, og det lyder måske lidt, men det er jo mange, mange milliarder, når det handler om de her tech-giganter, det bliver heller ikke brugt. Så håndhævelsen skal selvfølgelig ske, men noget nyt i vores forslag er jo også, at udover at vi hæver aldersgrænsen til 15 år, så kræver vi også en aldersverificering. Altså, tech-giganterne skal ved lov indføre en metode til, at børn, man kan sikre sig, at børn har den alder, de har.
Hvordan kan man gøre det?
Jamen, herhjemme i Danmark har vi jo MitID, som er vundet indpas, men det behøver slet ikke at være det redskab. Altså, der er mange tekniske løsninger til, at du skal kunne identificere dig selv på en måde, så det med sikkerhed står klart, at du har den alder, du har. Og det kan man også gøre, for det er noget, jeg har været bekymret over. Det kan man også gøre på en måde, der ikke er personhenførbar. Altså, så du ikke bliver overvåget med, hvad du så laver, selvom du er 15 år og går på.
Så du siger, at løsningerne er derude. Vi har bare ikke set dem endnu.
Jo, der er masser af tekniske løsninger. Man har bare valgt ikke at bruge dem.
Mm. Hvorfor er man klar til AI på sociale medier og sociale medier i det hele taget, når man er 15 og ikke 13?
Det er en diskussion, vi havde i Folketingsgruppen i forhold til at fastlægge det rigtige niveau, og selvfølgelig også fastlægge et niveau, som vi tror, der kan være politisk opbakning til. Når man er 15 år, jamen, så vurderer vi jo også børn og unge til at være klar til at have sex, for eksempel i forhold til den seksuelle lavalder. Og man kan få ungdomsjobs og andet. Så vi ser jo 15 år i Danmark som sådan en mellemstation til at blive 18 år og rigtig myndig. Det skal så også ses i sammenhæng med, at et andet forslag, vi har, det er et forbud mod afhængighedsskabende mekanismer, fordi det er jo noget af det, der er skyld i den mistrivsel, vi ser hos rigtig mange børn, specielt unge piger. Det er nogle af de ting, der er bygget ind i produkterne med vilje, for at fastholde opmærksomheden og dermed kunne sælge flere reklamer, men som har den konsekvens, at vi ser selvskade, vi ser selvmordsforsøg, vi ser depressioner blandt vores børn og unge.
Men jeg tænker bare, vil du være tryg ved, at dit barn på 15 år så var på Snapchat og havde sådan en AI-ven på Snapchat? Er man gammel nok som 15-årig til at kunne navigere det?
Nu er der så også nogle helt konkrete ting i forhold til de her AI-funktioner, fordi meget af det, der er i vores udspil, det er jo set som en mellemstation hen til, at vi får europæisk lovgivning, som jo altid er bedst.
Så fordi det er ikke tilstrækkeligt, det her?
Nej, jeg ved ikke, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det, fordi at man skal man skal se forslagene i sammenhæng, og hvis vi får et forbud mod nogle af de her afhængighedsskabende mekanismer, som en AI-ven også er, for forestil dig, du tegner bare lige et billede, du har et barn, det barn har måske ikke så mange venner i skolen, eller bliver mobbet eller andet, så er der en AI-ven, quote-unquote, som altid er der, som altid bakker dig op, som altid er sød ved dig.
Ja, det er da meget godt.
Det har selvfølgelig også nogle store afhængighedsskabende mekanismer, at der altid er en, der taler dig efter munden. Så når de her forslag skal ses i en sammenhæng, så er det jo fordi, man kan ikke have det ene uden det andet. Vi synes jo heller ikke, at voksne skal udsættes for de her afhængighedsskabende mekanismer. Vi bliver bare nødt til at sætte ind og minimere skaden der, hvor den er størst, og det er den ved vores børn og unge. Og så kommer der jo EU-regulering lige om lidt, som for eksempel stiller nogle ret store krav til kunstig intelligens, hvordan det må bruges, og hvordan det specifikt må bruges i forhold til børn.
Så det, du siger, det er også, at de her forslag kan ikke stå alene. Vi skal altså hen der, hvor vi får den store EU-regulering også. Det er ikke sådan, at vi bare kan gå vores egne veje med det her.
Nej, vi er et lille land, og det realpolitiske virkelighed er jo bare, at tech-giganterne bliver ikke afskrækket af lande med 5-6 millioner indbyggere. De bliver afskrækket af et EU med over en halv milliard mennesker og verdens mest købestærke marked. Det er det, der afskrækker dem. Derfor EU-lovgivning er det bedste. Men vi har ikke tid til at vente 2 år, og derfor bliver vi nødt til at handle nationalt i første omgang.
Men du siger det jo selv, de lader sig ikke afskrække. Så hvis vi går ind, som et af jeres forslag her er, og siger, vi vil forbyde afhængighedsskabende mekanismer på Netflix, på sociale medier. Det skal vi stille som krav til de her tech-giganter. Ja. Det kommer de vel aldrig til at lytte til, hvis lille Danmark beder dem om det?
Nej, vores håb er jo også, at andre lande følger trop, fordi det her det er jo en diskussion, der lige pludselig er blusset op. Nu har vi haft sociale medier i 15 år, cirka. Og nu begynder der jo at komme forskningen ind, der bekræfter den antagelse, mange af os har haft, eller den fornemmelse, nemlig at en stor del af den mistrivsel, der er blomstret op, eller ikke blomstret op, men som er eksploderet de sidste 10 år, kan man en til en koble sammen med den måde, de her sociale medier er skruet sammen på og virker over for vores børn. Og derfor så er det også en diskussion, man har i hele verden. Man har den i USA, man har den i alle europæiske lande. Og der mener vi simpelthen, at der er nødt til at være nogen, der går forrest og viser en vej.
Og hvis vi skal gå foran som et af de lande i Europa, som ikke bare sidder og venter på, nogle andre laver lovgivning, men selv statuerer nogle eksempler, så er det jo ikke nok, at du og SF synes, at det her er en god idé. Du skal jo have resten af Folketinget med, eller i hvert fald nok. Vi har en digitaliseringsminister, Marie Bjerre, som også synes meget optaget af de her udfordringer, som AI bringer med os. Hun har netop været i Silicon Valley, hvor hun har været over at møde tech-giganterne. Hun siger også, at hun har rejst en lille pegefinger og sagt, at nu skal de altså til at lytte, eller så kommer reguleringshammeren. Kommer du til at sparke en åben dør ind med de her udspil på Marie Bjerres kontor?
Nej, absolut ikke. Desværre jo. Fordi at jeg havde jo håbet, at det, at vi fik den første digitaliseringsminister, også ville betyde, at der kom noget regulering, ikke mindst i forhold til vores børn og unge, som bliver skadet så meget af det her. Og ministeren siger en masse pæne ting og de rigtige ord, men når man spørger hende, hvad vil du konkret gøre, så kommer der ingen svar. Jeg havde hende i samråd om, hvad hun konkret ville tage initiativer, nu hvor vi kunne se, at kunstig intelligens som ChatGPT og andet er her og kommer til at gøre sociale medier og de her ting endnu voldsommere. Og hendes svar var kun, vi venter på EU. Og den her EU-lovgivning om kunstig intelligens, den er godt nok færdigforhandlet i slutningen af året, men så er der en henstandsperiode, som det hedder, på 2 år, hvor det ikke bliver håndhævet. sådan er det altid med meget omfangsrig lovgivning. Der lader man lige gå noget tid for, at virksomheder og borgere kan vende sig til det. Men det betyder så, at vi ikke har regler, der bliver håndhævet før om et par år tidligst.
Men er det ikke, fordi hun har indset, at hvis vi skal have noget lovgivning, der batter noget, som virker, så er det altså nu engang EU, der skal komme med den, og vi risikerer at bruge en masse energi på en masse små tiltag herhjemme, som reelt ikke kommer til at have den store effekt?
Jamen, jeg synes, man er først og fremmest, man er minister i det land, man sidder i, hvor man er minister. Man har et ansvar for den befolkning, ikke mindst for de børn. Og man kan jo spørge omvendt, hvorfor skal vi have en digitaliseringsminister, hvis vi bare skal vente på EU-lovgivning? Og jeg mener også, at EU-lovgivning er det bedste. Men igen, det kommer til at vare flere år, før det bliver håndhævet. Og der er ting, vi kan gøre herhjemme, og vi bliver nødt til at gøre det, og vi bliver nødt til at prøve alt, hvad vi kan. Fordi det her, det har så skadelige konsekvenser for vores børn og unge.
Du er jo ikke bare IT-ordfører i SF, du er også formand for Folketingets digitaliseringsudvalg. Hvordan vil du så sikre, at I inde på Christiansborg rent faktisk får taget hånd om alle de her udfordringer, som står og banker på lige nu?
Jamen, det her udspil er jo et indspark i debatten. Jeg kommer også til at stille en masse forslag om det, og det er jo ikke det første, vi gør sammen med SF's retsordfører. Der stillede vi i 2020, altså for 3 år siden, stillede vi en række forslag, som tilsammen gik under den hat, der hedder en digital børnebeskyttelseslov, som så også er kommet med i det her udspil, hvor vi foreslog, at der skulle være forbud mod afhængighedsskabende mekanismer, forbud mod at høste vores børns data og alt det her. Og det blev bare afvist. Det blev ikke...
så hvad gør du? Altså, hvordan får du rusket op i dine kolleger derinde?
Jamen, nogle gange så handler det om, det har jeg virkelig efter 12 år på Christiansborg, man bliver nødt til at bide sig fast og foreslå tingene igen og igen. Og på et tidspunkt er der en perfekt storm, i mangel af bedre ord, hvor at tingene spiller sammen. Hvor at der er en diskussion, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Hvor at der sker nogle nye ting, som ChatGPT, hvor man får rusket op i folk, og de siger, okay, det her er faktisk rigtig vigtigt, vi bliver nødt til at gøre noget. Og jeg er positiv, fordi at jeg hørte jo, at børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, han vil nedsætte en AI-taskforce til at kigge på, hvad man skulle håndtere det i undervisningssektoren. Og vi har en kulturminister, der siger, han vil gerne regulere den her My AI i Snapchat. Så der er
den perfekte storm er der nu?
Måske. Jeg håber det rigtig meget. Jeg tror simpelthen også, at det pres, der jo også kan komme fra jer medier, altså ved at skrive om det, omtale det, som du også gør her, der er en helt anden stemning nu på det her område, end jeg har oplevet før i min tid som IT-ordfører. Og der er en gigantisk bekymring blandt forældre, og de siger, vi kan ikke klare det alene, vi har brug for hjælp.
Mm. Ja, der er nemlig en gigantisk bekymring her til sidst. Kan vi borgere, der går og er lidt utrygge over det her, være tryg ved, at I har den inde på Christiansborg, I har øjnene på bolden, I sørger for os?
Nej. Desværre ikke lige nu, men jeg håber, at det forandrer sig meget hurtigt, og jeg synes, der er nogle tegn på, at der sker nogle ting lige nu. Jeg har selvfølgelig ønsket, at Marie Bjerre havde talt de her bekymringer op, i stedet for at lægge billeder på sociale medier om, hvordan hun er rigtig glad for at prøve forskellige gadgets i Silicon Valley. Men jeg tror også, at det pres, der jo også kommer udefra, fra forældre osv., det har en effekt. Det har det.
Og sådan lød det altså fra Lisbeth Bech Nielsen, IT-ordfører i SF, og altså også formand for Folketingets digitaliseringsudvalg. Hun taler om, at der er en helt anden stemning på Christiansborg nu, Thomas Larsen, end der har været før omkring de her udfordringer, som AI bringer med sig. Hun er også meget kritisk over for ministeren og over for Folketinget generelt for at være lidt for langsom på det her. Du har fulgt med i dansk politik i mange år. Kan du mindes, at digitalisering nogensinde har stået sådan rigtig højt på den politiske dagsorden?
Ja, det kan jeg faktisk godt, fordi det, der er sagen, det er, hvis vi kigger på de senere år, så er der kommet sådan nogle store bølger, der er slået ind over det politiske system herhjemme, men i virkeligheden altså også i udlandet og i forhold til EU. Og det startede vel, da vi så de store tech-giganter, altså Facebook kom rullende, og de sociale medier blev en ny realitet. Og hvor det, der jo blev chokket for offentligheden, men også for politikerne, det var jo, at de her store tech-giganters forretningsmodel, det var dig og mig, Pernille, ikke? Altså det var jo, der var ikke noget, der var gratis, men uden at vi vidste, så høstede de her store firmaer, altså data om os, så de kunne beskrive os, de kunne kortlægge os i et helt hidtil uset omfang. Det var sådan den første store forskrækkelse. Så har der også i de senere år været en stor bølge, der handlede om det, man kalder den fjerde industrielle revolution, og den handler i virkeligheden om, hvordan af digitalisering og også automatisering af hidtil ukendt styrke, kan man sige, er med til at ændre den måde, som virksomhederne organiserer sig på, producerer og også kommer til at stille helt nye krav til alle de mennesker, der skal ud på arbejdsmarkedet de kommende år. Og det vi jo så ser nu, det er endnu en bølge, det er en tredje bølge, der så handler om, hvordan især børn og unge jo altså på mange måder bliver ofre for den her udvikling og også står langt mere sårbare over for digitaliseringen og også nu kunstig intelligens, end vi havde troet. Og det, der er pointen her, hvis jeg meget må gøre det kort, Pernille, det er, at hver eneste gang, så er bølgerne kommet lidt uforberedt, ikke? Altså, der er ikke nogen af politikerne, der har set det her komme, og de har hele tiden haltet bagefter udviklingen.
Nu hører vi så Lisbeth Bech-Nielsen være lidt frustreret, lidt kritisk over for, om de er så på forkant med bølgen den her gang.
Det er de ikke, kan jeg godt sige.
Nej, det skulle jeg spørge dig om. Din vurdering, altså har man øjnene på bolden i forhold til den her AI-bølge, som jo altså vælter ind over os lige nu?
Nej, overhovedet ikke. Og det er igen et eksempel på, at man er langt bagefter udviklingen, og der er fortvivlende få politikere, der virkelig sætter sig ind i det her og har indsigt i det. Altså Lisbeth Bech er en af de få på Christiansborg. I mange år, der har det jo været sådan et område, der har været ikke særlig stor prestige i, altså at være IT-ordfører eller digital ordfører. Altså det var sådan en af de sådan mest uvigtige poster, man næsten kunne få, på trods af, at det faktisk er den teknologiske udvikling, der er vigtig som aldrig før. Jeg tror, der er skifte på vej, men det går for langsomt, og noget af det, som, hvis vi sådan skal tage det på en helt stor klinge, er et problem for Danmark, det er, at det bliver ikke samlet. Der mangler også sådan en større national strategi for, hvordan vi skal håndtere ny teknologi og også for at forstå betydningen af det. Og det er jo lidt interessant, hvis man for eksempel drager til Kina, som jo bliver den store, store udfordring, og nogen vil også sige trussel over for Vesten, både nu, men også i de kommende år. Der står teknologi sådan helt ind i kernen af, skal vi sige, deres nationale handlingsplaner. De ved præcis, hvad det er for på nogle teknologiske områder, de vil være verdensførende, og hvor de vil være dominerende. Der mangler vi simpelthen et modsvar. Vittigheden er jo, at en stor del af den kinesiske ledelse består af ingeniører, højt uddannede ingeniører, og derfor så ved de simpelthen, hvor meget teknologien driver udviklingen, hvor vi halter bagefter, både herhjemme, men også i EU og måske endda også i USA.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Det gør du nemlig, og her i studiet er jeg, Pernille Rødbæk, sammen med den politiske redaktør her på kanalen, som altså hedder Thomas Larsen. Og Thomas, det var jo så også i den her uge, at vi fandt ud af, hvad Lars Løkke Rasmussen mener med, at vi nu skal til at føre en udenrigspolitik, der er pragmatisk idealisme.
Det er en ny geopolitisk virkelighed, som er i gang med at forandre og komplicere vores hverdag på måder, vi ikke bryder os om. Det er ikke sådan den 23. februar, den 25. februar sidste år. Men krigen i Ukraine var sådan en slags fremkaldervæske på en masse tendenser, som allerede var i gang og som nu forstærkes, og som kommer med implikationer på os alle sammen. Og verden bliver ikke igen, som den var, før Ruslands invasion af Ukraine, og det bliver vi nødt til at forholde os til som land og som folk.
Ja, det var altså i tirsdags, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen løftede sløret for Danmarks nye udenrigspolitiske strategi ud med den værdibaserede, som Jeppe Kofod han kom med i sin tid, ind med den mere pragmatiske vej. Krigen i Rusland har ændret vores verden. Vi skal opbygge nye alliancer, også med lande, som vi måske ikke er helt enige med på alle værdier. Thomas Larsen, giver det mening, at SVM-regeringen nu lader værdierne vige for pragmatikken?
Ja, må man sige. I hvert fald, hvis du spørger den række af sikkerhedspolitiske eksperter, der var ude og kommentere regeringens nye strategi, der mener de grundlæggende, at der er tale om en tilnærmelse til virkeligheden. At man skal lade være med at leve en illusion, men rent faktisk tage bestik af, hvordan verden ser ud her nu. Og den er blevet mere ustabil, mere risikofyldt, mere farlig. Og noget af det, som jo også er helt afgørende for den nye strategi, det er jo en erkendelse, også hos danske politikere, af, at da russerne invaderede Ukraine, og at da Vesten stod sammen mod Rusland, ja, så kiggede man så pludselig rundt om i resten af verden, og så kunne man jo se, at der faktisk var mange lande rundt om i verden, der stod et andet sted, Og det begyndte pludselig også at gå op for politikere herhjemme, at vi måske ikke har de relationer, der er nødvendige til altså, mange afrikanske lande, mellemamerikanske lande osv. osv. Og det tror jeg er noget af det, der har været en drivkraft bag den her nye strategi, at vi kan ikke løfte fanen så højt, vi kan ikke være så moralsk belærende, hvis det i virkeligheden har som konsekvens, at vi skubber en masse lande væk fra os og bliver isoleret i den verden, der begynder at tegne sig.
Og netop det greb Lars Løkke Rasmussen også fat i, da han mindede os om, at mange lande i verden faktisk er ved at være lidt trætte af os i Vesten.
Realiteterne er, at 2/3 af verdens befolkning bor i lande, som forholder sig neutralt eller i enkelte tilfælde endda ligefrem støtter Ruslands krig i Ukraine. 2/3 af verdens befolkning. Det taler for sig selv. Jeg har mødt flere udenrigsminister og ambassadører de sidste måneder, og mange af dem er, for at sige det lige ud, altså trætte af Vesten. De mener, at vi har dobbeltstandarder. De mener, at vi ikke lytter. De mener, at vi udnytter institutioner som den internationale straffedomstol til at fremme vores egne interesser. Og vi så til gengæld lukker øjnene, når deres rettigheder bliver trådt under fod.
Er det ikke alle os, der hæpper, eller alle, der hæpper på os i Vesten mere, Thomas Larsen? Det får han nævnt. Noget, han måske ikke fik nævnt helt så meget, mener nogle kritikere i hvert fald, det er, hvad vi gør i forhold til Kina.
Jamen, det er rigtigt. Det har været en udbredt kritik af den nye strategi, der lagde frem, at den er sådan lidt uklar vanen i forhold til, hvordan Danmark skal håndtere Kina. Og jeg har nær sagt, det kan man jo godt forstå, fordi sandheden er jo, at Kina er en af de helt store udfordringer i de kommende år, altså både for Danmark, for EU og for hele Vesten. Og det, der jo er dilemmaet her, det er, at man på den ene side er klar over, at Kina er ved at udvikle sig til en stadig farligere rival, kan man sige. Og det er Kina både, når vi snakker om økonomi, sikkerhedspolitik og altså i stigende grad også rent militært. Så på den måde, så er der en enighed om, at man skal gå mere op imod Kina, men der er også en enighed om, at det skal gøres altså rigtigt, og at de risici, der er ved at komme i konflikt med Kina, kan være enorme, altså alene på det økonomiske plan, hvis man forestiller sig, at der kommer altså handelskrige, der bliver meget værre end det, vi har set ansatsen til, for slet ikke at tale, altså om hvis Kina kommer ud i militær konflikt omkring Taiwan. Så det, der er helt tydeligt her, Pernille, for at gøre en lang historie kort, det er, at der går man på listesko, og det gør et lille land som Danmark jo i særdeleshed, fordi vi ved jo godt, at hvis vi kommer til at gøre os utilbens, kan man sige, i forhold til det kinesiske styre, så vil hammeren falde over dansk erhvervsliv, og så kan det koste rigtig, rigtig dyrt i løbet af kort tid.
Bare lige kort her til sidst, Thomas. Nu har vi så haft en værdibaseret udenrigspolitik med Jeppe Kofod. Nu får vi det, der bliver kaldt idealistisk pragmatisme med Løkke. For mange, der har det her meget abstrakt, det meget langt væk. Det er på de helt høje navler. Gør det overhovedet nogen reel forskel, om vi kalder det ene eller det andet?
Ja, det gør det, og det er jo også ret afgørende, at et lille land som Danmark i samklang med sine allierede får placeret sig rigtigt i forhold til de store globale udfordringer, der er. Så på den måde, så betyder det noget. Det man måske kan sige, det er to ting. For det første, så er det jo indlysende rigtigt, at verden har forandret sig meget her i de seneste år, og det er også rigtigt, at Ruslands invasion af Ukraine kom som et chok, som har også været en øjenåbner for mange politikere i Vesten. Så på den måde giver det mening, at man også, kan man sige, lægger roret om, og der kommer en ny strategi. Men jeg synes også, det er påfaldende, at vi har haft så mange forskellige udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske strategier i løbet af så få år. Og det kunne måske også tyde på, at politikerne ikke er så godt rustet til at ligesom aflæse, hvad der sker på den globale scene.
Du lytter til Radio 4.
Og fra det helt store udland, så skal vi tilbage til Danmark og måske endda det nordjyske, fordi på lørdag, der er det faktisk præcis et år siden, at Inger Støjberg hun kunne smide fodlænken. Afsoningen efter rigsrettens dom var overstået, og nu skulle der tages hul på et nyt kapitel, og det blev der så, må man sige. For her et år efter, der kan Inger Støjberg sætte hak ud fra at have stiftet et nyt parti, at være blevet genvalgt til Folketinget og meningsmålinger, hvor hun nu ligger og kæmper om nogle gange at blive Danmarks største borgerlige parti. Og uanset om man er på linje med Inger Støjberg rent politisk eller ej, så er det vel Thomas Larsen en af de sådan, vildeste historier i dansk politik, eller hvad?
Det er en af de vildeste comeback-historier, vi nogensinde har set i dansk politik, punktum. Så enkelt er det. Og så er det jo samtidig en historie, der bliver ved med at udvikle sig, fordi jeg tror, der var rigtig mange, der havde forestillet sig, at Inger Støjberg, hun ville komme til at stå i spidsen for sådan en form for protestbevægelse. Og i stedet for, der ser vi, hvordan hun skridt for skridt altså prøver at opbygge et rigtigt parti, der skal være langtidsholdbart.
Synes du også, det er en af de vildeste comeback-historier i dansk politisk historie, Erik Holstein?
Ja, det må man sige. Altså, først en rigtig storm, og så på ryggen af den et halvt år efter. Altså for dannet parti i løbet af ja, ganske få måneder, altså få gjort det klar til folketingsvalget og få et super godt resultat der. Det må man sige, det er noget særligt.
Og velkommen til i øvrigt. Politisk kommentator på Altinget er det jo. Kan du huske for snart et år siden, da Inger Støjberg hun inviterede til takkefest i Hadsund for alle sine støtter, som har været der gennem hele rigsretssagen, og hvor hun blandt andet sagde sådan her til TV2 Nord?
Jeg havde simpelthen så et behov for at sige tak for den kæmpe opbakning og støtte, som jeg har oplevet igennem hele barnebrudssagen. Altså, jeg er jo blevet båret igennem det af helt almindelige mennesker, der bare har bakket op, der har standset mig på gaden, der har sendt blomster og chokolade og hæklede ting, og jeg ved ikke hvad. Og det ville jeg simpelthen så gerne sige tak for.
Hvordan så verden ud for Inger Støjberg dengang, Erik Holstein?
Ja, altså vi kiggede jo meget på, hvad hun nu ville gøre, fordi det, der var kendetegnet, da hun blev dømt i Rigsretten, det var, at hun sagde, at hun var ikke færdig med politik. Altså det, synes jeg, var ret klart. Så var der en spekulation i en periode, om hun skulle ind i DF, men da den ligesom var lukket, jamen så var alle spekulationer, om hun ville danne sit eget parti. Og det er klart, altså da hun holdt den der havefest, eller hvad det var. lidt udvidet havefest, ikke?
Ja,
men
altså,
det var, formålet var jo ikke kun at uddele hjemmebag og få hyggesnakke med folk. Altså, det var ret klart, formålet var at ligesom gøde jorden for, at hun skulle videre i programmet. Så der synes jeg, der begyndte man at være ret sikker på, at hun ville nok videre den vej med den eget parti.
Ja, der var sådan en sætning, som hun blev ved med at snige ind i alle interviews. Det var, at hun havde brugt tiden på at tænke på, om hun var færdig med dansk politik, og det kunne hun i hvert fald konkludere, at det var hun ikke. Og så var der jo masser af gæster og støtter der. Der var også en Kristian Thulesen Dahl, som lod sig interviewe Thomas Larsen. Det var jo i lang tid en fløten mellem de to, man gik og holdt øje med, om hun skulle ligesom, ja før det var der jo en snak om, skulle hun være formand for Dansk Folkeparti, eller skulle han nu over og lave et parti med hende. Det var sådan en, skal Inger Støjberg være det nye Dansk Folkeparti-snak, der var dengang.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, altså, og som du også er inde på, så var der jo mange i DF, der faktisk ønskede hende som ny formand. Sådan kom det jo så ikke til at gå, og det der jo er det fascinerende, synes jeg, når vi kigger på Danmarksdemokraterne lige nu, det er måske, at den her parallel, som mange har talt om mellem Danmarksdemokraterne og DF, på en måde står sådan lidt sværere i billedet, og hvor det måske snarere er et parti, som selvfølgelig har taget rigtig mange DF-vælgere, ingen tvivl om det, men er jo altså også har potentiale til at gå ind på langt ind på Venstres banehalvdel, især i forhold til det traditionelle Venstre i Jylland. Og så noget af det allermest spændende, som jeg ved, at Erik vil kunne fortælle meget mere indgående om, også et parti, der på nogle felter kan udfordre Socialdemokratiets base. Altså der har jo været analyser i Altinget, der handler om, at Danmarksdemokraterne måske er ved at blive sådan det nye arbejderparti. Mm.
Ja, lad os komme tilbage til det her lige om lidt, men lige for at gøre historien færdig, så var det jo altså den 23. juni, at det så kom frem. Hun stiftede Danmarksdemokraterne. Indsamlingen af vælgererklæringer, det skete med et knips med fingeren, så var de indsamlet. Og så den 1. november, efter en valgkamp, så stod hun der så igen midt på Christiansborg og kunne sige sådan her.
Det er under 10 måneder siden, at jeg blev smidt ud af Folketinget. Partiet er lige godt 4 måneder gammel. Da jeg raslede lidt med sablerne og sagde, at muligvis vil der komme et parti, der bliver det frarådet, fordi folk sagde, det bliver stemmespil, I kommer næppe over spærregrænsen. Vi kom over spærregrænsen.
Ja, det må man sige. De fik 8,1% og 14 mandater. Hun lå undervejs endnu højere nogle gange i målingerne, men endte der. Står også lidt højere i målingerne i dag. Erik Holstein, hvor står Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg i dansk politik her et år efter fodlænken er smidt?
Jamen det fascinerende er jo, at de netop er gået lidt frem siden valget, på trods af, at de ikke har gjort rigtig meget væsen af sig. Ikke? Altså det er faktisk ikke særlig meget, man har hørt til Støjberg siden valget. Og jeg synes heller ikke, det er sådan helt åbenlyst, hvilken strategi hun har for partiet længere frem. Men alligevel så er det altså lykkedes at komme på banen og også yderligere udnytte, at Venstre bliver ved at blive svækket. Og hvis man sådan skal placere den, så synes jeg, du er selvfølgelig ret i, Thomas, at det er jo ikke bare blevet en kopi af DF, men det er heller ikke sådan, det er heller ikke bare en kopi af Venstre. Jeg synes egentlig, hun udtrykker det meget præcis selv ved at sige, at hun vil sådan ligge i smørhullet mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Anders Fogh-æraen, for at være helt præcis. Ikke? Altså den der periode der fra 2001 til 2009, hvor Fogh var statsminister, og man havde det der glimrende samarbejde med Dansk Folkeparti, man strammede udlændingepolitikken, retspolitikken og alt det. Det er der, hun gerne vil tilbage til. Primært værdipolitisk, men også sådan i forhold til det fordelingspolitiske. Fogh var meget mere midtersøgende i forhold til den økonomiske politik, end Lars Løkke, der kom efter, der lavede nogle ret hårde reformer af velfærdssystemet. Ikke? Så det er der, hun gerne vil hen, og der kan man sige, at det egentlig lykkedes meget godt at få placeret partiet der. Altså fordi hun har fået tiltrukket en masse på DF, halvdelen af hendes folketingsgruppe er jo mere eller mindre gamle DF'er, ikke? Det er dem, der sådan er drivende der, men de er jo helt indordnet sig under hendes linje. Og man kan sige, i modsætning til en konstruktion, hvor hun sådan havde dannet et parti sammen med Kristian Thulesen Dahl, som man jo netop havde tanke om kunne ske på et tidspunkt, så gjorde hun det. Hun dannede sit eget parti, det var hendes parti. Og så kunne DF'erne ellers få lov til at melde sig ind, men det var altså under hendes faner og på hendes præmisser. Så derfor kan man sige, at hun er jo fuldt charge til også at bevæge sig længere over mod Venstre, hvis hun vil gøre det. Sådan noget, der er ingen, der kan anfægte hendes linje i det der parti. Det er ikke sådan, at hun skal afhandle en masse med Peter Skov, før hun kan få lov til at rykke sig det ene eller anden. Det er hende, der bestemmer suverænt.
Står hun stærkt i dansk politik i dag?
Altså,
spiller hun en rolle overhovedet?
Jamen altså, hun har jo i hvert fald fået fat i et segment, der stille og roligt vokser. Jeg var faktisk på vej til at skrive en analyse for nogle måneder siden om, jeg var sådan lidt i tvivl om, hvorvidt det her ville være langtidsholdbart og så videre, men så ventede jeg heldigvis lidt, og så kunne jeg jo se, at
en af de analyser, du var glad for, at du ikke skrev.
Præcis, ikke? Fordi jeg kunne se, altså det blev sådan lidt modbevist af virkeligheden, den der sæt, jeg havde, ikke? Det går faktisk meget godt for den, men jeg mener bare stadigvæk, altså, der er en fare for Støjberg i, at hun bliver for pæn. Fordi hun bliver ved at sige det, at hendes parti skal have en skørhedsfaktor på 0. Ikke?
Ja.
Og det er jo fint nok, men man skal tænke på, altså det Støjberg har slået sig op på gennem tiderne, det har jo været provokationerne. Det er der, hun har fået medieopmærksomhed. Det er det, der har gjort, at hendes vælgere elsker hende. Så hvis man tager provokationerne væk fra Støjberg, så kan man sige, hvad er der så tilbage i længden? Altså jeg synes, hun skal passe på, at hun ikke bliver for meget som et traditionelt parti. Hun skal stadigvæk have en skarp kant.
Så mener du, hun har haft bedre af at blive liggende lidt længere ude mod DF?
Jeg mener i hvert fald, at hun skal også tage nogle chancer nogle gange, og hun skal ikke hele tiden tænke på, at jeg skal også kunne indgå i en regering med de andre borgerlige partier. For eksempel diskussionen omkring Store Bededag. Der svingede Danmarks Demokraterne jo rigtig længe, om de skulle støtte den der folkeafstemning i forhold til Store Bededag. Og det var lang tid, så ville de ikke støtte den. Så gør de det allersidste øjeblik. Mener faktisk, det var rigtigt af dem at støtte den folkeafstemning. Det var der, deres vælgere lå. Det var det protestsegment, hun skulle appellere til den situation. Altså, men de havde svært med at finde deres egen ben. Det mener jeg viser noget om deres sådan, strategiske vanskeligheder.
Er du enig, Thomas, at ambitionen om at være et ansvarligt indflydelsesparti, som måske nærmere skal ind og slås med Venstre og Socialdemokraterne og sådan nogle partier, om vælger med Dansk Folkeparti, også er en risikofyldt strategi for partiet i forhold til at blive for pæn og for anonym, og hvis vælgerne nu ligger derude, hvor Dansk Folkeparti også er, altså man så skulle blive der?
Jamen, jeg er fuldstændig enig med Erik i, at der er tale om en delikat balanceakt, som Inger Støjberg skal være ekstremt opmærksom på sammen med sine rådgiver. Det tror jeg så også, hun er. Og man kan sige, at det, hun har chancen for at vinde, det er netop at blive meget mere end en protestbevægelse. Og det er jo det, hun har, skal vi sige, blikket stift rettet mod at blive et rigtigt parti, og også et parti, der på sigt faktisk vil kunne gå ind og tage ansvar og gå i regering. Og så vil jeg også sige, det tror jeg egentlig også, at Erik vil være enig i, at der er så også nogle spillebaner, der ligger rigtig godt for Danmarks Demokrater og Inger Støjberg, og det er jo blandt andet den klassiske debat om balancen mellem land og by, og det, at der er for store områder i Danmark, der er nødlidende, ikke? Altså i forhold til job, uddannelsesinstitutioner osv. Det var en dagsorden, som Socialdemokratiet tidligere stod ekstremt stærkt på, men som de har forladt, og der tror jeg, der er en stor mulighed for netop Danmarks Demokrater. Og så er det også klart, at som Erik var inde på, at i og med, at Venstre er så svækket som parti, så har hun selvfølgelig også blikket på at kunne gå endnu dybere ind i Venstres bagland, og der tror jeg også, hun har store muligheder. Så er der det her med så også nogle gange at vise kant. Det tror jeg, hun kommer til at gøre, og jeg tror, at en af de debatter, der kommer til at fylde, når vi ser frem, det er blandt andet altså det enorme pres, der er på Europas ydre grænser. Det er altså migrantstrømmen, det er altså migranter og flygtninge, der vil til Europa, tror jeg kommer til at fylde. Og der tror jeg, at vi kan se en Inger Støjberg træde lidt mere frem i sin altså, klassiske rolle i udlændingepolitikken.
Lad os også lige tage fat i noget der andet, du nævnte lidt tidligere, Thomas Larsen, i forhold til, hvor Danmarks Demokraterne så står, ikke bare i forhold til Dansk Folkeparti og Venstre og de borgerlige, måske også i forhold til Socialdemokratiet. Der er i hvert fald en analyse for nylig, som viste, at de har ret godt fat i arbejdervælgerne, Danmarks Demokraterne. Det var en analyse, som professor Kasper Møller Hansen lavede for Altinget på baggrund af noget data fra Gallup Opinion, som viste, at 15,8% af arbejdervælgerne de ville stemme på Socialdemokraterne, men altså på en meget tæt anden plads. Hvis der var valg i morgen, så kunne Inger Støjberg snuppe 15,1% af arbejdervælgerne. Er Danmarksdemokraterne egentlig et borgerligt arbejderparti, Erik Holstein?
Ja, det kan man roligt sige. Og det var meget spændende at se det. Det første gang, man sådan kunne måle på Danmarksdemokraternes mulighed for at komme ind i vælgersegmentet blandt arbejderne. Og det er altså meget stort, der er de altså i høj grad overtaget den rolle, som Dansk Folkeparti tidligere havde på det område der. Og det er utrolig væsentligt for dem. Og du har ret i, at de er lige helende på Socialdemokraterne, hvis man tager totaltallene, men tager man de relative tal, tager man hvilken andel arbejdervælgere de to partier har, så har Danmarks Demokraterne en langt, langt højere arbejderandel end Socialdemokratiet.
Så på den måde er de faktisk de største, måske?
Ja, altså hvis man måler det på den måde, er de helt ubetinget de største. Det er klart, altså det er et problem for Mette Frederiksen, hvis det stadfester sig der. Det var faktisk sådan, ved folketingsvalget, der tog de overraskende lidt på Socialdemokraterne. De tog kun omkring et mandat på den side, og man kunne se på valgresultatet, f.eks. i Nordjylland, der fik Danmarksdemokraterne et glimrende valg, men Socialdemokraterne fik også samtidig et glimrende valg. Så det så ud som, der var plads til begge partier. Men det er Støjberg, hun er i stand til at slå sig bredt ind blandt arbejdervælgerne, og det er Socialdemokraterne også har mistet rigtig mange arbejderstemmer siden valget. Det tyder altså på, at trafikken går med arbejdervælgere fra Socialdemokratiet til Danmarksdemokraterne, så man begynder at få noget af det billede, man havde med Dansk Folkeparti før. Og så begynder hun at blive en helt anderledes farlig konkurrent for Socialdemokraterne, og på den sags skyld også en helt anderledes interessant samarbejdspartner på de andre borgerlige partier.
Og hvordan tager man så imod det i Socialdemokraterne? Vi skal lige høre et klip med den socialdemokratiske finansminister Benny Engelbrecht fra Folketingssalen i den her uge faktisk, hvor der var debat om finansloven, som jo altså blev stemt igennem, og hvor Danmarksdemokraterne ikke var med. Det var deres Dennis Flydkjær, der var oppe og levere talen, og så fulgte Benny Engelbrecht fra Socialdemokraterne altså op med den her kommentar.
Og jeg vil så også gerne i forestillelse af det sige tak for den konstruktive tilgang fra Danmarksdemokraternes side. Nu endte Danmarksdemokraterne så ikke som en del af finanslovsaftalen, men har tydeligt været proaktive og deltaget aktivt i forhandlingerne. Bejler hårdt til at overtage et andet borgerligt partis berømte slogan om borgerlige stemmer, der arbejder. Tillykke med det. Og vi ser selvfølgelig frem til kommende finanslovsforhandlinger også i den forbindelse.
Ja, Thomas Larsen, jeg ved, det var et klip, du lige, der fik dig til at spidse ører, da du sad og fulgte med i debatten. Hvorfor?
Jamen, jeg synes virkelig, det er en interessant udtalelse, og det er klart, at det her slogan om borgerlige stemmer, der arbejder, det er jo et slogan, der har været det konservative Folkepartis måske stolteste slogan, ikke? Mm. Og sådan mundhæld. Og pludselig så hører vi så en meget central socialdemokratisk politiker sige, jamen det er jo sådan, Danmarksdemokraterne er. Det er et borgerligt parti, der arbejder. Og det er lige præcis derhen, hvor Inger Støjberg gerne vil være for det første. Det synes jeg virkelig er interessant, og det understøtter det, vi sidder og taler om her. Det er ikke blevet en protestbevægelse, det er faktisk blevet et parti, der vil manifestere sig for alvor i dansk politik. Det er det ene. Det andet, man også kan sige, det er, at det her måske også igen et lille eksempel på, at Socialdemokraterne har lidt svært ved at håndtere Danmarksdemokraterne. Og jeg synes egentlig helt fra starten, da Danmarksdemokraterne kom til, der vidste Socialdemokraterne ikke rigtigt, om de skulle gå til hende, gå til stålet, eller tværtimod knuselske hende og omfavne hende. Og der synes jeg stadigvæk...
Her omfavner det.
Her omfavner det, kan man roligt sige.
Erik Holstein, ganske kort her til sidst. Hvor peger pilen hen for Danmarksdemokraterne, som du ser det nu?
Jeg tror, i nærmeste fremtid, der er jeg enig med dig, som at sige, at der kommer det nok til at se meget godt ud for den. Altså, det er rigtigt, at den der migrantdagsorden er også en andre udlændingepolitiske ting, f.eks. det der med Syriens kvinderne, IS-kvinderne, der kommer tilbage fra Syrien. Altså, det er noget som DF, det er noget som Danmarksdemokraterne i den grad.
Man skal stadig øve sig.
Ja, præcis. Ikke? Det er noget, de i den grad kan hamre løs på. Men så er der også de der dagsordner, som vi så forleden dag, ikke? Med de der lastvognsprotester. Ikke? Mm. Det er lige ned i Danmarksdemokraternes skuffe det der. Ikke? Og så til efteråret, når man kommer og skal diskutere CO2-afgift til landbruget, det bliver også en, de kommer til at køre benhårdt på. Så den nærmeste fremtid, tror jeg, kommer til at se ganske lys ud for den.
Vi kommer til at holde øje med det hele. Tak for besøget, og tak for analysen, Erik Holstein.
Selv tak.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Og Thomas, så skal vi altså også lige nå at runde her de sidste 5 minutter, har vi tilbage et andet parti, som også har en form for mærkedag i weekenden. Der holder Alternativet nemlig landsmøde, og i den forbindelse så fejrer man jo altså også, at det er 10 år siden, at året er blevet en del af dansk politik. Er der grund til fejring?
Ja, det er der. Altså se fra Alternativets synspunkt, så er der i den grad grund til at holde en god og stor fest, fordi vi skal altså lige huske på, og det tror jeg, der er mange, der har glemt i dag, altså op til folketingsvalget, der stod det her parti til at blive udslettet. Og i lang, lang, lang tid, der lå altså partiet ikke bare lige under spærregrænsen, men faktisk et pænt stykke under, og derfor så var det jo et mirakel på mange måder, at man fik sat en formidabel slutspurt ind, der endte med, at man fik en ny periode i Folketinget. Og det er også afgørende for, at de nu kan begynde at prøve at bygge partiet op igen.
Men når man kigger i målingerne, Thomas Larsen, altså jo, de kom ind, og de kom jo ind med overraskende 3,3%. Det var jo langt over noget, som nogen nogensinde havde forestillet sig. Nu ligger de og svinger sådan mellem 2,3-2,9. Og det er endda på et tidspunkt, hvor at der er andre partier, den røde blok, SF ikke mindst, men egentlig også Enhedslisten, som nyder godt af en regering, der har det svært. De går frem. Det gør Alternativet ikke rigtigt. De kom ind, men var det så det, eller har de lidt svært ved stadig at få fat om vælgerne?
Ja, det har de helt tydeligt, og på den måde så tror jeg også stadigvæk, at der venter altså en stor indsats, hvis partiet skal begynde at gå frem og vækste, fordi det er klart, der blev slået altså enorme skår af partiets både popularitet, men også troværdighed, da hele, skal vi sige, fortællingen om det her nye progressive parti brød sammen i intern fnider og intriger og magtkampe, som jo simpelthen var ved at tage livet af partiet, så der er virkelig et reparationsarbejde stadigvæk. Men så tror jeg også, at en af grundene til, at de måske har haft det lidt svært her i en periode, det har jo så også været, at dansk politik har været præget af sådan nogle meget hårde økonomiske dagsordner på grund af krisestemningen, som vi talte om tidligere her i udsendelsen, men selvfølgelig også på grund af, at altså, det har været sikkerhedspolitikken, der har stået så meget i centrum. Og det er jo ikke steder, hvor Alternativet står specielt stærkt. Altså hvis der er noget, Alternativet har været kendt for, og som jeg også stadigvæk tror, det vil være kendt for i fremtiden og ønsker at være kendt for, så er det jo hele spørgsmålet om at få en mere bæredygtig grøn udvikling. Det er jo partiets, kan man sige, helt afgørende arbejdsfelt.
Og det er jo altså på lørdag og søndag, at Alternativet holder landsmøde. Hvad kommer du ellers til at holde øje med i ugen, der kommer, Thomas Larsen?
Jamen altså, jeg vil sige, at det her det er faktisk nogle af de ting, jeg vil holde øje med. Jeg vil faktisk holde lidt mere øje med Alternativet end normalt, Pernille, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi sagen er, at de kommer ikke bare til at fejre de 10 år, de kommer faktisk også til at fremlægge en ny strategi for partiet, skal vi sige, viderefærd frem. Det bliver interessant, hvordan det kommer til at se ud.
Og så har vi jo altså også en reformkommission, der på tirsdag præsenterer sin sidste rapport. Vi har en konference om 50-året for fri abort osv., så masser af spændende politik i den kommende tid. Ikke mere politik i dagens mandat. Tusind tak, fordi du lyttede med. Også tak til dagens gæster, Lisbeth Bech-Nielsen og Erik Holstein. Fik du ikke det hele med fra starten, så er det bare ind at finde det her som podcast. Vi er tilbage med mere mandat igen næste torsdag. Ha' det rigtig godt så længe.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.